Мариам Каким Түркияда дүниеге келген. Орта және жоғары білім алғаннан кейін Лондонда BBC радиосында, Германияда Азаттық радиосында жұмыс істеген. Америкада докторантураны бітіріп, қазір ғылыммен айналысады. Мариям тарихи тұлға, ұлт азаттық қозғалысының қолбасшыларының бірі Қалибек Каким туралы былай толғанады.
1908 жылы Алтын Еділ деген өзеннің бойында туылған. Ол кісі 1933 жылында Тарбағатай өңірінен Ерен қабырға докторлеріне өткен. Сол Ерен қабырғада 25 жасынан бастап алдыменен құпия түрде ұлт қорғау ұйымы деген ұйыммен ұйым құрған. Оның бастығы болған Жүніс Қажы деген бір барқы болған. Кентінде Манас Сауан өңірінің, әсіресе Сауан өңірінің әкімі болған ғой енді.
Түркияға жеткен Қалибек Кәкімді сол кездегі ағы әкімшілігі арнайы саяси баспана беру үшін шақырған екен. Сауд Арабиясы мен Пакистан мемлекеттері де ол кісіге қолқа салып, құрметті мейман, әрі осы елдердің азаматы болуға үгіттепті.
Ең жоғары басшыларының бірі ол хат жолдаған саған Америка Құрама Штаттарында бір қалашық даярладым, кел Қалибек деп хат бар. Сауд Арабиясында о жерде де болған ғой енді Шығыс Түркістаннан барып, сонда орналасқан әсіресе ұйғырлар, олар шақырған. Пакистан халқы да шақырған. Сонда бізге бала күнімізде түсіндіргенінде, мен балаларымды, өзімнің ұрпағымды америкалық болсын, христиан болсын, болмасын деп Америка Құрама Штаттарына алып бармадым сендер.
Дейді ол. Ал Түркия мұхит асып, арып ашып келген қандастарын құшақ жая қарсы алған. Тарихшы Мәриям қазақтың көш тарихында жақсы біледі.
Біз барар бармаста біздің үйіміз даяр болды. Қарсылап алғанда ол кезде сыртқы істер министрі, ішкі істер министрі қарсы алады. Бұл ел, бұл мемлекет сіздің мемлекетіңіз. Бұл түрік мемлекеті. Одан кейін бізге дереу азаматтықты өздері әкеліп қолдарына бір-бірден тапсырды.
Дейді ол Қазақстандағы оралмандарды қабылдау үрдісімен Түркияның сол кездегі тәжірибесін салыстыра отырып. Мәриям ата-әжесінің қолында өскендіктен қазақ тілін жақсы білетіндігін айтады.
Лексия оқуға жарайтындай, ағылшын тілінде сөйлеймін, аздап немісшем бар. Бір-екі ауыз жоғалмайтындай көшеде жүргенде орысша сөйлеймін. Бәрінен де жоғарысы. Былай енді біз бала күнімізде үлкендердің қасында өскендіктен қазақшаны бала күнімізде құлағымызға құйылған ол ана тіл. Шетте жүрсек те қазақшаны кітаптан оқып үйренген адамдарымыз. PhD-ні осыдан көп жылдар бұрын, 10 жыл бұрын докторамды жасағанмын. Қазір Түркияда бір жекеменшік бір университетте сабақ береміз. Менің докторамның тақырыбы Genesis of Kazakh Nationalism дейді. Қазақ ұлтшылдығының тамыры деген сөз ғой енді соған сай.
Деген ол бұл диссертацияны тек қазақ тіліндегі еңбектерге сүйеніп жазғандығын айтады.
Шетте жүргенде мысалы Совет одағының ыдырамаған кезінде қазақ деген халықтың өмірі, тарихы, ол жөнінде әрқандай бір мәлімет бергенде ыңғайда орыс тіліндегі материалдарға сүйеніп жазылатын көптеген еңбектер болды. Әсіресе мына 80-ші жылдарда күл әлемнің назарын аударған бір ғана кітап болған, ол Марта Брилокот деген бір американдық профессордың кітабы. Ол мысалы Марта Брилокот әсте түрік тілдерінің ешбіреуін білмейді, қазақшаны да білмейді. Сол орысша материалдарға сүйеніп отырып жазған. Диссертацияны қорғағанда ғылымға қосқан үлесі ме деп сұрады маған. Мен қазақтың қазақша жазған материалдарын қолдана отырып бұл еңбекті жаздым деп.
Дегенмен Мәриям Хаким өз балаларының қазақ тілінде сөйлей алмайтындығын айтады. Анкарада 15 қазақ отбасы бар екен, бірақ олардың үнемі бас қосуға мүмкіндіктері бола бермейтін көрінеді.
Мен балаларыма осы мұсылманшылықты, түркшілікті ұмытпаса, мен үшін ең үлкен меже бұл. Тілді түсінеді менің балаларымда, бірақ оқымайды. Мен бұл әр Қазақстанға келгенімде Қазақстанның осы кәдімгі аспаптармен ойнаған, бірақ оны модернизациялаған, бұны жаңаландырған, қазіргі заман талабына сай жаңа группалар болса, солардың әндерін үйге алып кетемді.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.